Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី13ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Tillerson និយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីធ្លាក់ដល់ចំណុចទាបមានសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថា FBI បានទទួលដីកា Pfizerដើម្បីឃ្លាំមើលទីប្រឹក្សារបស់លោកត្រឹមឈ្មោះ Carter Page សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនិតសង្កត់លើប្រទេសសេរីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោយការវាយប្រហារដោយអូស្មាន់ពុល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកថាកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថយស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីជាច្រើននៅរឹងមាំលោកលីសូដេតអ្នកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំប្រទេសរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារ
ដ្ឋាភិបាលតែបង្កើនផលិតភាពបានន័យថាគាត់ជួយសម្រួលទំនិញចិញ្ចូវនឹងល្អជាងមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយដោយសារបុគ្គលិកនៅខាងឯកជនក៏គាត់តែធ្វើការបានផលិតផលច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើនផលិតភាពពេលហ្នឹងឯងដែលយើងអាចឲ្យមាននិរន្តរភាពការនាំចេញរបស់យើង
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើឃាតលោកខូនីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទូនេតិរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងជីវិតនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការធានាឲ្យមានសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561នេះខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមជូនពរសព្វសាធុការមហាប្រសើរដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបានប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ដល់ចំណុចទាបមួយដោយលោកជឹងអុលបង្ហាញអំពីការគ្មានការទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះអត្ថាធិប្បាយនេះរបស់លោកមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយកិច្ចចរចាតឹងតែងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov លោក Putin ដែលបាននិយាយដាច់ដោយឡែកទៅកាន់អ្នកសុភមម្នាក់របស់ទូតរដ្ឋរុស្ស៊ីបានយល់ស្របថាការតាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow បានចុះអន់ថយនៅឆ្នាំនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បតាមកាសែត The Washington Post ថាការិយាល័យ FBI បានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាសម្ងាត់មួយរបស់តុលាការដើម្បីឃ្លាំមើលការតាក់ទងរបស់លោក Carter Page ទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់លោក Donald Trump នៅពេលលោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយយោងដល់ពួកមន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងច្បាប់និងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកឯទៀតសារព័ត៌មាន The Washington Post បាននិយាយថាការិយាល័យ FBI និងក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលដីកា Pfizer មួយក្រោយពីបាននិយាយឲ្យចៅក្រមម្នាក់ជឿថាអាចមានហេតុដែលលោក Page ធ្វើការជាភ្នាក់ងារម្នាក់ឲ្យប្រទេសជាមហាអំណាចមួយហើយក្នុងករណីនេះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមុនលោក James Comey នាយក FBI បានទទួលស្គាល់ថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយ អំពីថាតើពួកសមាជិកនៃក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមបានខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីឬទេដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យលោកត្រឹមឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកខាង CNN កាលពីថ្ងៃពុធលោក Page បានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើការឲ្យពួករុស្ស៊ីទេលោកបាននិយាយថាជាការពិតខ្ញុំមិនមែនជាភ្នាក់ងារសម្រាប់ប្រទេសក្រៅណាមួយទេគេរាយការណ៍ថាលោក Page ជាសហការីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាសហការីមួយចំនួនរបស់លោកត្រឹមដែល FBI យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះជនឯទៀតមានរូបមញ្ចូលលោក Paul Manafort អតីតប្រធានក្រុមអ្នកធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមលោក Mike Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកត្រឹមនិងលោក Roger Stone អ្នកទុកចិត្តយូរយាមហើយរបស់លោកត្រឹមក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមបានជួលលោក Page ឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាខាងគោលនយោបាយការបរទេសកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016លោកបានកោតសរសើរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ហើយបានរិះគន់ដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូមួយលើកទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការសេរីឈ្មោះ Bashar al-Assad ពីការថ្កោលទោសអន្តរជាតិដោយសារការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដល់ប្រឡាយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Nikki Haley អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាជាមួយការបោះឆ្នោតវេតូរបស់ផងខ្លួនប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទេដល់ភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទេដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទេដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលអាចជួយឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍យោងដល់ប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad ថាម្ដងទៀតប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រើសរើសការកាន់ជើងអាសាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសម្ដែងឆ្នោតគាំទ្រ10 2ប្រឆាំងនិងសម្ដែងឆ្នោត3អនុប្រវត្តិរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានរៀបរៀងវិធានការដែលបានត្រូវដាក់ជំរុញដល់ប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបែកចេញពីរុស្ស៊ីដែលមិនសូវមានធ្វើប្រទេសចិនបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិចំណែកឯពួកប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រទេសបូលីវីបានបោះឆ្នោតជំទាស់ហើយប្រទេសអេត្យូពីនិងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានចូលរួមជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះដោយអ៊ូស្មាន់ពុលនិងពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយស្ដៀងគ្នានេះដែរកាលពីពេលមុននេះគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហោះមុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានស្វាគមន៍ការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងការថ្កោលទោសការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីទៅលើប្រជារាស្ត្រសេរីខ្លួនឯងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump និងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ូតង់លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននានាបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នានៅអាស៊ីវិមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកត្រឹមបានហៅការវាយប្រហារដែលចោទប្រកាន់លើប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad នេះថាជាការវាយប្រហារដ៏សាហាវគគឺមួយដោយសារនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះមានការប្រើប្រាស់អាវុធដ៏សាហាវបំផុតលោកត្រឹមបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រទេសណាដែលឲ្យតម្លៃលើជីវិតមនុស្សត្រូវតែបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការសម្លាប់កូនក្មេងនិងទារកយ៉ាងសាហាវយង់ក្នុងដូចនេះលោក Stoltenberg បាននិយាយថាការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីណាមួយគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយដំណោះស្រាយចំពោះរឿងនេះក៏មិនអាចគ្មាននោះដែរលោកបានបន្ថែមថាអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះត្រូវតែប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី ធនាគារពិភពលោកថាកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថយស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីជាច្រើននៅរងមាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើឃាតលោកកូនីឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទូនេតិរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងជីវិតនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការធានាឲ្យមានសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ធនាគារពិភពលោកទើបចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016មានការថយចុះបន្តិចបើធៀបនឹងឆ្នាំ2015អ្នកជំនាញថាការថយចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2018ដោយសារតែការជះឥទ្ធិពលពីបញ្ហាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រទេសក្រីក្រមួយនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016ថយចុះត្រឹម 6.9% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំទៅមិញការនេះបន្តជាឥទ្ធិពលដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខខណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតែមានភាពរឹងមាំនិងរីកចម្រើននេះបើតាមរបាយការណ៍នៃការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃធនាគារពិភពលោក World Bank កាលពីថ្ងៃប្រហ័សការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្វើឡើងក្នុងវីដេអូ Conference មួយពីប្រទេសសង្ហបុរីជាមួយតំណាងធនាគារពិភពលោកនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានបង្ហាញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2016ដល់2019លោកលីសូដេតអ្នកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំប្រទេសរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការនាំចេញទាបជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានកំណើនផលិតភាពដើម្បីបង្កើនការនាំចេញតាមរយៈការសម្រួលឲ្យថ្លៃដើមផលិតថយចុះជាពិសេសការទប់ស្កាត់ពលករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដែលលោកថាជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើនការផលិត
កាលណាយើងទម្លាក់ input cost គឺយើងទម្លាក់តម្លៃដើមអញ្ចឹងទម្លាក់តម្លៃនេះយើងអាចនាំចេញបានច្រើនជាងមុនបើរឿងតាក់ទងរឿងភ្លើងតាក់ទងរឿងការដឹងជូនអីសិតតែរឿងធ្វើឲ្យថ្លៃដើមយើងខ្ពស់ការរដ្ឋបាលតែបង្កើនផលិតភាពបានន័យថាគាត់ជួយសម្រួលទំនិញចេញចូលនឹងល្អជាងមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយដោយសារបុគ្គលិកនៅខាងឯកជនក៏គាត់តែធ្វើការបានផលិតផលច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើនផលិតភាពពេលហ្នឹងឯងយើងអាចឲ្យមាននិរន្តរភាពការនាំចេញរបស់យើង
តាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចេញដោយធនាគារពិភពលោកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016កើនត្រឹម 6.9% ទៀបជាងឆ្នាំ2015ដែលមានការកើនឡើង 7% ធនាគារពិភពលោកក៏បានបង្ហាញផងដែរថាការថយចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះកើតឡើងដោយសារការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ថយចុះកង្វះសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលផលប៉ះពាល់ពីការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃពាណិជ្ជកម្មសកលក្នុងរបាយការណ៍ដដាលក៏បានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់ថយចុះពីប្រមាណ 12% ក្នុងឆ្នាំ2015មកនៅត្រឹមជាង 8% ក្នុងឆ្នាំ2016ការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យទេសចរពី 6% នៅឆ្នាំ2015មកនៅត្រឹម 5% នៅឆ្នាំ2016ដោយសារកម្ពុជាពុំសូវមានភាពជោគជ័យក្នុងការរៀបចំកន្លែងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យលើសពីតំបន់ប្រាសាទអង្គររបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកនេះក៏បានបន្តថាមូលហេតុនៃការថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃថ្លៃពលកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃការកើនឡើងថ្លៃចំណាយក្នុងការរស់នៅប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឡើងថ្លៃនឹងការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសដទៃទៀតដែលមានតម្លៃពលកម្មថោកជាពិសេសពីប្រទេសភូមាដែលបានបន្តដាក់សម្ពាធដល់ការនាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់របស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដដាលនោះបានលើកឡើងពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែមានភាពល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខដោយសារបរិមាណតម្រូវការក្នុងស្រុកមានភាពល្អប្រសើរនិងការងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់យោបល់ក្នុងរបាយការណ៍នោះថាដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងអត្រាថេរ កម្ពុជាក៏បង្កើនផលិតភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនការបង្កើនការវិនិយោគមូលធនដល់បាននិងកំពុងធ្លាក់ចុះការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងវិនិយោគវិស័យសាធារណៈដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពចំណាយជំរុញការវិនិយោគក្នុងវិស័យគាំពារកំណើននិងវិស័យគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តធារាសាស្ត្រការអប់រំនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាដើមលោកមាសសុកសែនសានអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកយល់ស្របចំពោះកត្តាមួយចំនួនដែលធនធានគេពិភពលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចជាកម្លាំងពលកម្មជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាននៅឡើយទេដោយត្រូវរង់ចាំលទ្ធផលដែលចេញពីអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងក្នុងពេលខាងមុខលោកថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយលោករំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំខាងមុខនឹងមានការកើនឡើង
ពី2ឆ្នាំយើងមិនគិតថាមានបរិមាណអ្វីទេលើកលែងតែមានបញ្ហាពីខាងក្រៅបាត់សេដ្ឋកិច្ចអីទីខ្លះទៅដល់ប៉ះពាល់ដូចឆ្នាំ2008-2009ហ្នឹងក៏យើងពិបាកនឹងជាក៏ទៅណាប៉ុន្តែទូទៅបើគិតពីស្ថានភាពក្នុងបែបហ្នឹងគឺជាមិនមានជាបញ្ហាអ្វីទៅបរិមាណ
តាមការព្យាកររបស់ធនាគារពិភពលោកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រឹម 6.9% ពីឆ្នាំ2016ដល់2018នេះនឹងត្រូវថយចុះថែមបន្តិចទៀតដល់ត្រឹម 6.7% នៅឆ្នាំ2019ដោយសារផលប៉ះពាល់ពីកត្តាក្រៅប្រទេសនិងអាចបណ្តាលមកពីភាពមិនប្រាកដប្រជាទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ការបង្ហាញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកគឺខុសគ្នាបន្តិចពីលទ្ធផលរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ដែលមានប្រមាណជា 7.1% និងលទ្ធផលបឋមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងផែនការក្នុងរង្វង់ 7% ដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុវជនពលីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Tukrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/descendintojihad
លោកមេធាវីខូនីដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងជាអ្នកតស៊ូមតិកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាកន្លងទៅនេះមរណភាពរបស់លោកបង្ហាញឲ្យឃើញពីការគំរាមកំហែងចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកចូហ្វ្រីមែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះការគោរពដឹងគុណរបស់សាធារណជនចំពោះលោកកូនីទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាកន្លងមកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសមិទ្ធផលនានារបស់លោកលោកមេធាវីវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះគឺជាអ្នកពូកែផ្នែកច្បាប់ជាអ្នកធ្វើការមិនចេះនឿយហត់ជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបដោផ្ដាច់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីការដឹកនាំរបស់ពួកយោធាអស់រយៈពេល75ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប៉ុន្តែការកោតសរសើរនេះមិនបានបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់របស់លោកក្នុងឋានៈជាសមាជិកដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជាអ្នកតស៊ូមតិមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកតស៊ូមតិមួយចំនួនតូចដែលនៅសេសសល់ដែលអាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបាននោះទេគណៈដែលអ្នកវិភាគនានាមើលឃើញថាស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់យោធាតាមរយៈការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទំនងអាចជាហេតុផលចម្បងដែលជំរុញឲ្យមានការសម្លាប់រុកលោកនោះមរណភាពរបស់លោកក៏បានធ្វើឲ្យមានគម្លាតកាន់តែធំរវាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម និងជីវិតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរគម្លាតនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការថយចុះនៃការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋភៀតតិចដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រជាជនភៀតច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនោះកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនលោកខ្យល់ឈុតដែលមានវ័យ29ឆ្នាំបានជួយរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកកូនីនិងអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីលោកណៃវិនដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការព្យាយាមបញ្ឈប់ជនសង្ស័យជាកេតករកុំឲ្យរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុលោកខ្យល់ឈុតបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
I can see the whole Myanmar history like before the independence after the independence and then
ខ្ញុំសូមនិយាយថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីដើមមកដូចជាមុនពេលទទួលបានឯករាជ្យក្រោយពេលទទួលបានឯករាជ្យនិងក្រោយមកទៀតក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូររបបយោធានិងបដិវត្តន៍គឺគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់សុទ្ធតែមានការចូលរួមរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំយល់ថាការធ្វើឃាតលោកអ៊ូគូនីគឺជាការក្រើនរំលឹកមួយព្រមមានដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ឲ្យដឹងថាយកល្អអ្នកឯកគួរក៏មកបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះវាមិនល្អតាល់តែសោះ
ទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានចំនួនតែ 4% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក៏ដោយក៏អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនោះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងឆាកនយោបាយតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយលោកអាប់ឌុលរ៉ាហ្សាក់ដែលជាអ្នកនយោបាយកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយរូបត្រូវបានគេធ្វើឃាតជាមួយនឹងលោកអងសានដែលជាឪពុករបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនៅឆ្នាំ1947ហើយនៅពេលនោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានាបានចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងចលនាបះបោរប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1988ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកទ្វារទៅកាន់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2011ទស្សនៈជាតិនិយមនៃអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនភៀតតិចដែលកាន់សាសនាផ្សេងៗទៀតជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង120,000នាក់ត្រូវដាក់នៅក្នុងជំរំនានានៅភាគខាងលិចរដ្ឋរាខាញ់បន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាអន្តរសាសនានៅឆ្នាំ2012បានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2015បានធ្វើឡើងដោយមានលក្ខណៈគម្រាមកំហែងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធបេក្ខភាពចូលរួមរបស់សមាជិកសភាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីលើកមុនដោយទាញហេតុផលថាសមាជិកសភារូបនោះមានសញ្ជាតិមិនច្បាស់លាស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានចោះញោមជាមួយនឹងសម្ពាធពីក្រុមអ្នកជាតិនិយមនានាដោយមិនបានបញ្ចូលបេក្ខជនណាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឡើយបេក្ខជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលឈ្មោះក្នុងគណៈបកផ្សេងទៀតក៏មិនបានទទួលជ័យជំនះដែរដោយសារគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសន្ទុះអ្នកគាំទ្រច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានតាមប្រមាញ់ជនណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមិនសូវមានគេស្គាល់មួយក្រុមដែលបានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016និងបានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាការរំលោភបំពានតាមរយៈការបង្ក្រាបទាំងនេះអាចចាត់ទុកជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប៉ុន្តែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបានជំនះប្រឆាំងការអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើរូបលោកកូនីដែលមនុស្សភាគច្រើនជឿថាមកពីរឿងនយោបាយជាជាងបញ្ហាសាសនានោះក្រុមអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់និងកំពុងស្វែងរកជនសង្ស័យទី4លោកធីនលីនអ៊ូអ្នកនិពន្ធដែលជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំដោយសារការថ្លែងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រមាថមើលងាយដល់សាសនាកាលពីឆ្នាំ2014នោះបានបញ្ចេញយោបល់ទៅលើការលុបបំបាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចេញពីជីវិតសាធារណៈលោកបានថ្លែងក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯភោជនីយដ្ឋាន Royal Rose ក្នុងទីក្រុងរងគូនយ៉ាងដូចនេះថាតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវបួងសួងឧទ្ទិសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាសត្វគ្រប់ប្រភេទនិងសូម្បីតែទឹកក៏ដោយប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះវាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកចិត្តនិយមនានាចង់លុបបំបាត់លោកអ៊ូកូនីនិងលោកអ៊ូមីយ៉ាអៃចេញពីបញ្ជីសត្វលោកដែលពួកគេត្រូវបួងសួងឧទ្ទិសដល់នោះលោកមីយ៉ាអៃគឺជាសមាជិកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយរូបរបស់ចលនាចំនួន88ដែលជាចលនារបស់សកម្មជននិស្សិតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាឆ្នាំ1988បន្ទាប់ពីពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលមានការថ្លែងសន្ទរកថាមួយចំនួនបានបញ្ចប់មកសកម្មជនរ៉ូហីងយ៉ានាងវ៉ៃវ៉ៃនូបាននិយាយថាឃាតកម្មលើរូបលោកកូនីដែលនាងបញ្ជាក់ថាមិនជាប់ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសាសនានោះ គឺជាការក្រើនរំលឹកដោយប្រយោលដល់សហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យគិតថាប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សពូកែនិយាយរិះគន់ច្រើនពេកអ្នកងាយនឹងខ្លាចជាមុខសញ្ញារបស់គេនាងវៃវៃនោះខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលនាងនិយាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរនាងវៃវៃនោះបាននិយាយថាជួនកាលនាងចង់សរសេរបង្ហាញពីអ្វីមួយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែនាងមិនអាចធ្វើបាននាងបានបន្ថែមថាវាអាចកើតឡើងដូចគ្នាចំពោះក្រុមជនជាតិភៀតតិចជាច្រើនផ្សេងទៀតគឺមិនមែនកើតឡើងតែលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេប៉ុន្តែលោកអៃលវីនអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តរជំនឿនិងជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាលើបញ្ហារដ្ឋដាខាញដែលដឹកនាំដោយអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកកូហ្វីអានានបាននិយាយថាអ្នកដឹកនាំកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនឹងលេចមុខនាពេលខាងមុខអាចសម្លឹងមើលពីមរណភាពរបស់លោកគូនីតាមផ្លូវមួយផ្សេងទៀតគឺថាអាចចាត់ទុកជាការលើកទឹកចិត្តក៏បានលោកបានបន្ថែមថាបើយើងគិតអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំសេចក្តីស្លាប់មិនអាចបញ្ឈប់យើងបាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការធានាឲ្យមានសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកអ្នកនាងទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទដោយដែលលោកអ្នកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិថ្មីគឺអាណត្តិទី4របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិថ្មីនឹងមានចំនួនជាង 11,000 នាក់នៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំងជាង 1,600 ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះប៉ុន្តែមានគណៈបកនយោបាយតែ2ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួនចូលឈ្មោះនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយកំពុងតែព្យាយាមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងពីគណៈបកកាន់អំណាចនោះបាទនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់គឺក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ខែទៀតនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានភាពតានតឹងដោយមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបានកើតឡើងបាទរួមទាំងការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសំតូនបាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងបាទហើយការនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានសំណួរអំពីសុចរិតភាពឬភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនឹងហើយដោយមានវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបាទហើយលោកកំពុងតែចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកមនីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានចូលរួមខ្ញុំដឹងថាត្រៀមនឹងទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំផងបាទហើយនឹងជើញទៅចូលរួមជួបជុំក្រុមគ្រួសារបាទលោកព្រៀបកុលអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងយើងបានបន្តិចបាននេះថាតើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនឹងមានសុចរិតភាពត្រឹមត្រូវឬទេបាទ
យើងបាននឹងកំពុងព្យាយាមចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយធានាឲ្យការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018នេះឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់និងជាពិសេសគឺគណៈបច្ចេកទេសនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងតែម្ដងហើយក៏ដូចជាមហាជនទូទៅនិងស្ថាប័នជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិផងដែរយើងមិនទាន់អាចធ្វើការវាតម្លៃទុកមុនបានទេអ្វីដែលយើងឃើញមកដល់ពេលនេះយើងឃើញ ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងមើលទៅលើចំណុចនេះយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរគុណភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះក៏ដូចជាភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាអាចទទួលយកបានមានកម្រិតត្រឹមត្រូវជាង 90% ហើយបើយើងប្រៀបធៀបពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលមុនយើងឃើញថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះគឺល្អជាងពេលមុនហើយការងាររបស់កជបក្នុងការធ្វើនេះគឺមានការចូលរួមផ្ដល់បច្ចេកទេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការផ្ដល់នៅសម្ភារៈដូចជាកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនចុះឈ្មោះហើយនឹងមានការផ្ដិតយកកាយដៃនិងរូបថតដែលមានសុក្រិតភាពខ្ពស់ជាងមុននេះគឺបើយើងមើលទៅលើគុណភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះបើសិនជាយើងមើលទៅលើបរិយាកាសនយោបាយគឺមានក្តៅមានត្រជាក់មានភាពប្រទាញបតុងមានទំនាស់មានការគម្រាមកំហែងខ្លះហើយមានច្បាប់មានអីថ្មីដូចជាច្បាប់តាក់ទងនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនឹងគឺមានការប្រួយបារម្ភមានការវាយតម្លៃខុសគ្នាទៅលើដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទ
បាទអ្វីដែលលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើមែនតើដល់ពេលណាទៅដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានឬក៏អាចចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងពិតជាមានសុចរិតភាពត្រឹមត្រូវហើយគណៈបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ហ្នឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាឬក៏ដល់ក្រោយផលិតផលគេប្រកាសហើយបានយើងអាចសន្និដ្ឋានបានឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកប្រៀបក
៏បាទយើងចែកដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជា3ធំធំទី1ដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោតទី2ដំណាក់កាលក្នុងពេលបោះឆ្នោតនិងទី3ដំណាក់កាលក្រោយពេលបោះឆ្នោតឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតនេះយើងបានមិនត្រឹមមើលទៅលើបរិយាកាសទូទៅទី1ទី2មើលទៅលើកិច្ចការងាររបស់កជបដែលគោរពទៅតាមកាលវិភាគទៅតាមច្បាប់និងនីតិវិធីដែលបានតម្រូវដោយច្បាប់ដែលមានបានចែងហើយស្រេចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅសល់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតដំណាក់កាលនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រោយការបោះឆ្នោតទៀតបានយើងអាចវាតម្លៃសរុបរួមប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់បំផុតដែលអ្នកបោះឆ្នោតដែលគណៈបកនយោបាយហើយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺនៅពេលដំណើរការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមពីបើកការិយាល័យបោះឆ្នោតរហូតដល់បិទការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយកន្លែងដែលគេអ៊ុតខ្លាំងតាមដានខ្លាំងបំផុតនោះគឺថាពេលដែលរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចង់មើលទៅលើនីតិវិធីគ្រប់ជំហានទាំងអស់ដើម្បីយើងយកមកជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាតម្លៃទៅលើគុណភាពទៅលើសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធំធំនឹងទាំងអស់សិនបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនទាន់ទទួលយកបានឬក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះថាមិនទាន់ឃើញមានការអះអាងពីគណៈបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងហ្នឹងថានឹងមិនទាន់ត្រឹមត្រូវឬក៏ស្អីនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook ម្នាក់លោករៀបកលគឺចន្ទធីឡៅចន្ទធីឡៅហ្នឹងសួរថាតើការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប្រកបដោយសុចរិតភាពត្រង់ណាបាទអគ្គលេខាធិការរងនៃកោះជបគឺលោកនីចរិយាកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនោះបាទ
បាទការដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កោះជបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនេះវាជារឿងអកុសលមួយបាទជារឿងអកុសលមួយហើយបានបង្កើតនៅសំណួរបង្កើតនៅចំងល់ទៅដល់សាធារណជនយើងមិនគួរឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងទេប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះគឺវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញវាមានលក្ខណៈតកតងទៅនឹងនយោបាយតកតងទៅនឹងច្បាប់ដូច្នេះយើងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញលោកនីចយាគាត់ចេញពីពន្ធនាគារមកបំពេញការងាររបស់គាត់នៅក្នុងកោះជបហើយការងារដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺសំខាន់មែនទែនតកតងនឹងការត្រួតពិនិត្យការធ្វើសាវនកម្មដូច្នេះជាការងារដែលសំខាន់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីនឹងការអនុវត្តរបស់កោះជបប៉ុន្តែឥឡូវយើងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចយើងព្យាយាមធ្វើការតស៊ូមតិយើងព្យាយាមសួរយើងព្យាយាមរកចម្លើយដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងមិនមានអ ំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងនឹងទេបាទ
បាទតកតងនឹងករណីនេះដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារហ្នឹងក៏បានចេញឯកសារមួយឆ្លើយតបបាទទៅលើបញ្ហារសើបមួយចំនួនធំដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះបាទហើយក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនឹងមួយក៏តកតងទៅនឹងបញ្ហានៃការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះដែរបាទហើយនៅក្នុងឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេសហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយអនុលោមទៅតាមមាត្រា548នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទពីបទញ៉ាំងឲ្យសាក់សីផ្ដោសក្តិកម្មភូតកុហកពលគឺមិនមែនអាញាធររដ្ឋាភិបាលនឹងចេះតែកាត់សក្តីតាមអំពើចិត្តនោះទេបាទនេះជាការលើកឡើងនៅក្នុងឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកព្រៀបកលតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនឹងឥឡូវយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យធានាថាការបោះឆ្នោតនឹងវាត្រឹមត្រូវវាយុត្តិធម៌វាអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមិនមានការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសពមួយដងដែលយើងបានឃើញបានលឺកន្លងមកនោះបាទ
បាទអរគុណលោកមនីយើងនឹងខ្លំមើលសង្កេតការមើលទៅលើនីតិវិធីនៃការងារដែលកោះជបអនុវត្តហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើការសង្កេតការនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីពិនិត្យមើលដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមបើកការិយាល័យរហូតដល់រាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយបិទការិយាល័យវិញហើយនឹងការបូកសរុបលទ្ធផលនិងការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរហូតរួមទាំងការដោះស្រាយវិវាទប្រសិនបើមានការកើតឡើងនៅវិវាទណាមួយនោះក្នុងការសង្កេតការនេះគឺយើងមានក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដែលចូលរួមក្រោមការរៀបចំរបស់សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតឬក៏បន្ទប់ស្ថានភាពដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយដែលបានយើងកំពុងតែជ្រើសរើសនោះបន្ថែមពីលើនេះអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងធ្វើការសង្កេតការតាមបែបបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងហៅថាការសង្កេតតាមសំណាក់គំរូនៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះគឺយើងនឹងជ្រើសរើសការយល័យក៏ដូចជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតទៅតាមរូបមន្តវិជាសាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីយើងពិនិត្យមើលគុណភាពក៏ដូចជាសក្តិភាពនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយការពិនិត្យមើលនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងជួយទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាមិនប្រក្រតីបើសិនជាអាចនឹងមានកើតឡើងដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានទី1ទី2បើសិនជាមានភាពមិនប្រក្រតីយើងនឹងអាចដឹងថាកម្រិតនៃភាពមិនប្រក្រតីនឹងវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬអត់ហើយបើសិនជាអ្វីវាដំណើរការទៅបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីមិនមានបញ្ហាអីទេគឺជាការផ្ដល់នៃការជឿទុកចិត្តគឺជាការផ្ដល់នៅការវាតម្លៃដើម្បីលើកកម្ពស់ការជឿទុកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមនិងសាធារណជនទាំងមូលអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពដើម្បីដឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតនឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតាមរយៈការសង្កេតការតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើការសង្កេតនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការធានាឲ្យមានសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទលោកព្រៀបក៏លើកឡើងអំបញ្ញមិញឲ្យថាយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេថាតើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះ មិនមានភាពត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យទៅលើដំណាក់កាល3ដែលលោកបានលើកឡើងមកនេះបាទតើតើនឹងសុចរិតភាពនឹងដែរលោកព្រឹកកលដោយសារជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមេឃុំឬក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមួយចំនួននោះគាត់បានបំពេញការងារបំរើប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោយសុចរិតទៀងត្រង់បាទមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់អីទេប៉ុន្តែក៏មានដែរហើយប្រហែលជាមានច្រើនផងតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរឧរទាំកន្លងមកហ្នឹងថាមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខ្លះឬក៏ជាពិសេសមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាទដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងហីតើឥឡូវយើងមានវិធានការធ្វើម៉េចឯងដើម្បីឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិក្រោយហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយសុចរិតទៀងត្រង់មិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះលោកព្រៀបកលបាទ
នៅក្នុងការធានាឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បំពេញការងារប្រកបដោយសុចរិតភាពនេះគឺកត្តាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើមកធានាឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការងារប្រកបដោយតម្លាភាពតម្លាភាពនឹងគឺចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរៀបការពីការចាយវាយការចំណាយក្នុងឃុំសង្កាត់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងហើយខ្លួនគាត់នឹងជាបេក្ខជនក្តីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្តីនឹងត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មុនពេលចូលកាន់តំណែងនិងក្រោយពេលដែលគាត់កំពុងបំពេញការងារបានមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំហើយនឹងពេលដែលគាត់ចប់មុខងាររបស់គាត់អញ្ចឹងការធ្វើនេះយន្តការនៃការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាតម្លៃពីកំណើននៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់បើសិនជាគាត់មានចំណូលតាមមុខរបរដែលបំពេញឬក៏មុខរបរដែលគាត់រកបានដោយអំពើសុចរិតដោយភាពត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺមានន័យថាវាជាចំណូលស្របច្បាប់ហើយគាត់អាចបញ្យល់បានតើសិនជាគាត់កើនចំណូលឬក៏កើនជីវភាពដែលมันមានអាចបញ្យល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋបានយើងអាចមានការសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខរបរណាមួយដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខុសច្បាប់ឬក៏អំពើពុករលួយបើសិនជាយើងធ្វើដូចនេះបានគឺខ្ញុំគិតថាយើងអាចធានាបាននៅសុចរិតភាពនៅក្នុងមុខងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិក្រោយទៀតបា
ទបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយសារខ្ញុំក៏នៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយដែរបាទហើយខ្ញុំបានសួរចៅសង្កាត់ដែលម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញគណៈបកបាទកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំឬក៏ភាពលំអៀងអីបាទគឺចៅសង្កាត់ដែលខ្ញុំស្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាគាត់បានប្រកាសថាគាត់មិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេណាប៉ុន្តែគាត់ទទួលសារភាពថានៅក្នុងការកាន់តំណែងកាត់អាណត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាវាពិបាកដោយសារគាត់ធ្វើនៅក្រោមឋានានុក្រមពីលើមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃអីមកអញ្ចឹងការបង្គាប់ពេលខ្លះមានដែរការកំណត់តម្លៃធ្វើឯកសារផ្សេងផ្សេងនឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើឯកសារគឺមន្ត្រីក្រមចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ជាទម្លាប់ទៅហើយគឺគាត់នៅតែយកអញ្ចឹងហើយចៅសង្កាត់នោះគាត់ថាជាទម្លាប់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ប្របាក់ផ្លាស់ប្ដូរណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើឥឡូវមានមធ្យោបាយទេដែលថាចៅសង្កាត់ឬក៏មេឃុំហ្នឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប៉ុន្តែថែមទាំងហ៊ានប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយថែមទៀតយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានលោកកុលដើម្បីធានារឿងនេះបាទ
អានឹងទាមទារឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគាត់មានការតាំងចិត្តទីមួយគឺការតាំងចិត្តប្រកាន់នៅគោលការណ៍នៅភាពស្អាតស្អំគឺមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកត្តាទី1គឺខ្លួនគាត់នឹងតែម្ដងបើសិនជាគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យតាំងចិត្តធ្វើបានអានឹងជារឿងល្អហើយងាយស្រួលធ្វើប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើមិនបានវាត្រូវការកត្តាទប់ស្កាត់កត្តាទប់ស្កាត់ហ្នឹងគឺត្រូវមានយន្តការត្រួតពិនិត្យឲ្យរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលសេវាបើសិនជាមេឃុំឬក៏ស្មានឃុំឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំណាមួយដែលគាត់ទាលុយយកលុយលើសត្រូវតែសួរគាត់ហើយពេលដែលគាត់បង្ខំឲ្យបង់ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏មន្ត្រីថ្នាក់លើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏អាចមកអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដើម្បីយើងឲ្យមន្ត្រីដែលទាលុយនោះគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងច្បាប់ ហេតុអីបានត្រូវទៅទីលុយគេឲ្យយកលុយលើសពីចំនួនកំណត់អញ្ចឹងតើតើយើងនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាគេទាលុយយើងឲ្យភ្លាមហើយដោយមិនមានការសួរនាំហើយដោយមិនបានរៀបការអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធនៃការសូកលុយការទទួលលុយនឹងវាចេះតែបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យពលរដ្ឋយើងចូលរួមវាទាមទារឲ្យមន្ត្រីយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រត្រូវទៅជាមួយគ្នាតែធម្មតាអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍គាត់ធ្លាប់ទទួលហើយគាត់តែងតែចង់ទទួលបន្តទៀតអញ្ចឹងត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរពីការទៅសូកគេងងាយមកពីការសួរនាំរកឯកសាររកតម្លៃពិតរកតម្លៃស្របច្បាប់ហើយបើសិនជាគេទាលើសត្រូវរាយការណ៍ពីមន្ត្រីដែលទាលើសនឹងឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីបញ្ឈប់គាត់ជាបន្ទាន់បាទ
បាទមុនខ្ញុំប្រកុលសំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតលោកព្រៀបកុលដោយសារតែមានការសួរមកពីពលរដ្ឋមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ហ្មងថាលោកមនីជាអ្នកកសែតអញ្ចឹងស្រួលទេទៅដល់ប្រាប់គេអ្នកកសែតទៅផាយជាគេមហ៊ានយកមហ៊ានទីអីទេបាទហើយលោកព្រៀបកុលអីប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងមានបណ្ដាញមានអីអញ្ចឹងទៅគេមិនសូវជាហ៊ានសម្រាប់ពួកគាត់ពលរដ្ឋធម្មតាបើត្រូវទៅមិនអោយគេកាត់ចំណាំមុខនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងទៅទៀតទៅលើក្រោយហ្នឹងគេអត់ធ្វើអត់អីអោយហើយគាត់មានមធ្យោបាយអីដើម្បីគាត់អាចមិនចង់សោកមិនចង់អីប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនចង់មានបញ្ហាចំពោះខ្លួនគាត់ហ្នឹងលោកកុល
បាទខ្ញុំថាមិនងាយស្រួលពេកទេតែត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់វាពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងតើតើប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគាត់ហ៊ានដែរហើយបើសិនជាគាត់ចេះតែបញ្យលហេតុផលថាទេព្រោះតែអញ្ចេះទេព្រោះតែអញ្ចោះមិនកើតទេព្រោះតែខ្ញុំជាប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញហើយគាត់លើកហេតុផលថាអត់កើតទេនឹងគឺស្រុកយើងនឹងអត់កើតរហូតដែរត្រូវតែគាត់ហ៊ានណាហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខុសពីទម្លាប់ចាស់បន្តិចហើយខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនយើងមានបណ្ដាញយុវជនជាង 20,000 នាក់គាត់ក៏បានប្រកាន់គោលជំហរដាច់ខាតមិនសោកនឹងដែរហើយពេលដែលគាត់មិនសោកគាត់ព្យាយាមសួរនាំទៅហើយគាត់ដេញដោលទៅអ្នកដែលគាត់ទានឹងក៏លែងហ៊ានទាដែរហើយបើគាត់មិនផ្ដល់សេវាឲ្យទេគាត់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាតទៅទៀតអញ្ចឹងវាពិបាកបន្តិចវាមិនស្រួលទេណាប៉ុន្តែដើម្បីយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រនៃការប្រព្រឹត្តខុសយើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើការងារលំបាកខ្លះបានយើងអាចធ្វើទៅកើតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលសម្រាប់ការបញ្ជាក់នេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការធានាឲ្យមានសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទហើយមានបន្ថែមថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងមានសុចរិតភាពបាទធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោយស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់មិនកឹបកេងមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទទួលសំណូកសុខបានជាដើមបាទដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសួរសំណួរតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរសំណួរបាទគឺលោកថេងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកថេងបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោក
ជំរាបសួរបាទសូម
ខ្ញុំបាទបាទលើក
បាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទខ្ញុំមានចងល់ដល់ថាអញ្ចឹងបោះឆ្នោតតឆ្នាំ93បានឈ្នះបើបោះឆ្នោតសម័យឥឡូវអត់ឈ្នះទេតាមមិនទៅ
ហេតុអីបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ
93បាទព្រោះមើលក្នុងដោយថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយថាមានកន្លែងដោយថាក្នុងដោយថាក្នុងកលោកម្មកោចាក់ចោអញ្ចឹងគេមានបណ្ដាញអញ្ចឹងណា
បាទ
អញ្ចឹងទៅយើងមើលថាយើងបោះទៅដូចថាគ្មានគេថាគៀបកត់អញ្ចឹងណា
បាទសុំសុំសំណួរទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទសុំជឿណា
ខ្ញុំអត់មានសំណួរអីគាត់នៅសងល់អញ្ចឹង
អីលោកមានប្រសាសន៍ថា93បានឈ្នះនឹងសម្ដៅដល់គណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រកាលនោះឬក៏មិនបា
ទបាទបាទគាត់ដល់អញ្ចឹងបានឈ្នះមកបោះដោយថាហៅទីឃុំឃុំមួយទៅឃុំមួយបោះនៅមួយកន្លែងបោះនៅតាមដោយថាដោយថាបោះភូមិមួយនៅភូមិមួយបោះមិនឈ្នះទេព្រោះ ើថាអាការៈទៀតក៏នឹងនៅច្រើនហ្នឹង
ខ្ញុំស្ដាប់បានលោកថាចង់ទរមានភៀកគីផ្សេងមករៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យពលគឺអង្គការសហជីវជាតិអីអញ្ចឹងទៅបានមានការធានាសុចរិតភាពហើយមានលទ្ធផលនឹងទទួលបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយឬក៏មិនបា
ទបាទ
អូខេបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកថេង
បាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកថេងបាទលោកព្រៀបកុលឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងថាវាអាចមានការតាក់ទងរហូតមកដល់ពេលនេះឬក៏អត់ទេដោយសារលោកថេងលើកឡើងតាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ93នោះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទៅទៀតហើយប៉ុន្តែលោកថាដូចជាមិនសូវជាទុកចិត្តទុកថ្លើមប្រហែលពីការរៀបចំហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះបាទតើលោកចង់ថាអធិប្បាយយ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកថេងលោកព្រៀបកុលសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកថេងបាទមែនតើទៅខ្ញុំថានេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ជាបុគ្គលណាជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ជាបុគ្គលទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតក៏ធ្លាប់ឮនិយាយឬក៏សម្ដែងនៃការព្រួយបារម្ភចឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺការវិវត្តវាទៅមុខហើយការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏បានធ្វើការកែតម្រង់ច្រើនគួរសមដែរកោចបនឹងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកភាពមួយចំនួនហើយនីតិវិធីក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងក៏មានភាពសុក្រិតជាងមុនហើយក៏មានវិជាសាស្ត្រដែលយើងគិតថាអាចជឿទុកចិត្តបានជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយនឹងត្រៀមខ្លួនត្រៀមឯកសារដែលត្រូវយកទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងគឺបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់យើងណារឿងព្រួយបារម្ភទុកម្ដុំសិនទៅបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់យើងដោយគ្មានការភ័យខ្លាចដោយមិនក្រោបអតិពលនៃការគម្រាមកំហែងឬក៏ការទិញទឹកចិត្តក្នុងរូបភាពណាមួយទៅបោះឆ្នោតដោយឆន្ទៈបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយរឿងបន្តទៀតទុកឲ្យដំណើរការនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីហើយមានការសង្កេតមើលពីគ្រប់ភាគីដើម្បីវាតម្លៃការបោះឆ្នោតតទៅមុខនឹងអញ្ចឹងរឿងបារម្ភឬអីហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការបាក់ទឹកចិត្តសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលផងបាទដែលបានចូលរួមមកខ្ញុំដឹងថាគៀកនឹងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងបានខ្លះបានជើញទៅស្រុកកំណើតហើយខ្លះមិនទាន់បានទៅកំពុងត្រៀមខ្លួនទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារបាទហើយក្នុងរាត្រីទិវាចូលឆ្នាំនេះសូមជូនពរលោកអ្នកនាងរួមទាំងលោកព្រៀបកុលផងឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទគ្រប់គ្នាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតុលាការអឺរ៉ុបខាងសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចថាអាជ្ញាធររុស្ស៊ីគ្មានជោគជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយឲ្យនៅតិចបំផុតនៅគ្រោះថ្នាក់នៅមុនការវាប្រហារការពីឆ្នាំ2004ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមក្នុងសាលារៀនមួយកន្លែងហើយថាសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខបានរួមចំណែកក្នុងការស្លាប់របស់ពួកចំណាប់ខ្មាំងផងដែរការឡោមព័ទ្ធ3ថ្ងៃនឹងការសម្លាប់នឹងគៀលដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2004នៅឯសាលារៀនលេខ1ក្នុងទីក្រុងបេសឡាន់ក្នុងសាធារណរដ្ឋអូសេតជាខាងជើងបានបដាលឲ្យចំណាប់ខ្មាំងជាង330អ្នកស្លាប់ដោយមានរំអញ្ជូលទាំងកុមារ186អ្នកផងដែរការវាប្រហារនេះជាសកម្មភាពភេរវកម្មមានការបង្ហូរឈាមច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីមួយក្រុមបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាគ្មានជោគជ័យក្នុងការការពារពលជនរងគ្រោះប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដែលបានត្រូវដឹងពីមុនធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះមានការខុសឆ្គងហើយមិនបានស៊ើបអង្កេតដោយប្រសិទ្ធភាពអំពីការវាយប្រហារនោះនិងការឆ្លើយតបតុលាការ ECHR បានគាំទ្រពួកអ្នកដាំនឹងដោយនិយាយថាអាញាធររុស្ស៊ីមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីគម្រោងធ្វើការវាប្រហារនោះ ក៏ប៉ុន្តែមិនបានបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខក្នុងសាលារៀននោះទេតុលាការនេះនិយាយថានៅពេលបន្ទាប់មកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនបានពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីថាតើពួកជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយបែបណាហើយគ្មានជោគជ័យក្នុងការពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីទេបើតាមប្រភពរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រភពឯកទេសទៀតថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាបានដាក់គ្រឿងមួយនៅក្នុងរូងក្រំដីមួយនៅឯកន្លែងសារប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ផងខ្លួនដែលអាចត្រូវបំផ្ទុះបាននៅថ្ងៃសៅរ៍ឬឆាប់ជាងនេះផងមន្ត្រីម្នាក់ធ្វើការនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងគ្មានអត្ថាធិប្បាយទេតែយើងនៅតាមខ្លំមើលដោយដិតដល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រារព្ធទិវានៃព្រះអាទិត្យដើម្បីកំណត់ខួបកំណើតឆ្នាំទី105របស់លោកគីមអ៊ីលសុងដែលជាអ្នកបង្កើតប្រទេសនេះរូបថតតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនៃកន្លែងពិសោធន៍ប្រមាណូពុងជីរីកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញឲ្យឃើញសកម្មភាពដែលមានតទៅទៀតនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងសកម្មភាពថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលថ្មីនិងមានបុគ្គលិកតិចតួចនៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលវិជាការនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយគេហទំព័រ38 North ដែលចាត់ចែងដោយវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េនៃមហាវិទ្យាល័យផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បើតាមការធ្វើវិភាគមួយដោយលោក Joseph Bermudez និងលោក Jack Yu ថាកន្លែងធ្វើការពិសោធន៍ប៉ាម៉ាណូនេះមានការប្រុងប្រៀបរួចសាច់ហើយសម្រាប់អ្វីដែលជាការពិសោធន៍ប៉ាម៉ាណូលើកទី6របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក No Jae Chun អ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមនីអកសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលការពិព្រឹកខែប្រហ័ននេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនឃើញមានសញ្ញាបង្ហាញថាមានការបង្ករឿងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេ The Voice of America លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចជាបានតថ្លៃជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងដែលម្នាក់អាចទទួលអ្វីដែលអស់លោកចង់បានខ្លាំងណាស់គឺការធានារ៉ាប់រងអំពីស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងមុនសម្បាចសំខាន់មួយនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនជាថ្នូរឲ្យចិនជួយបញ្ជុំកម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសំណើនេះមាននិយាយយោងនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីតាម Twitter ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកត្រឹមបាននិយាយថាលោកយល់ព្រមមិនធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនទេដោយជួយធ្វើឲ្យប្រកបពជាអំពីសេដ្ឋកិច្ចមួយខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនពិនិត្យសាររឺមើលសមត្ថភាពរបស់លោកស៊ូរបស់លោកស៊ីនិងកំណត់ថាតើលោកគួរនឹងកាន់អំណាចតទៅទៀតឬទេលោកត្រាំបាននិយាយថាអ្វីដែលលោកស៊ីត្រូវធ្វើគឺដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីខែពុធលោកត្រឹមបានកោតសរសើរដល់ការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងសុខដុមដែលលោកបានអភិវឌ្ឍជាមួយលោកស៊ីនៅក្នុងជំនួបកំពូលការពិសាប្រដាមុននៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោកត្រឹមបាននិយាយអំពីលោកស៊ីថាខ្ញុំយល់ថាគាត់ចង់ជួយយើងអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.